Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Премиерот Антони Албанезе ја објави формулацијата на референдумското прашање за глас кон парламентот и дополнувањата на Уставот. Сепак, опозицијската коалиција вели дека формулацијата се уште покренува клучни прашања за правната моќ и деталите на советодавното тело. Повеќе од следниот извештај на Софија Тарик од SBS News. За овој ден се чекаше една деценија. Премиерот Антони Албанезе имаше на солзени очи додека ја откриваше формулацијата на прашањето што треба да му се постави на австралискиот народ. Прашање што може уставно да го вгради домородниот глас во парламентот. Прашањето што ќе им биде поставено на австралиците на годинешниот референдум е многу едноставно и ќе гласи: Предлог закон за измена на Уставот за признавање на првите народи на Австралија преку формирање глас на абориджините и жителите на Торесовиот теснец. Дали ја одобрувате оваа предложена промена? Тоа е прашањето пред австралискиот народ. Ништо повеќе, но ништо помалку, рече Албанезе.
The question that Australians will be asked at this year's referendum is a very simple one. It will read, a proposed law to alter the Constitution to recognise the First Peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice. Do you approve this proposed alteration? That's the question before the Australian people. Nothing more, but nothing less.
Формулацијата беше решена откако работната група за референдум на 22 март се состана со премиерот и другите клучни министри, за да ја предаде нивната конечна препорека. Членот на работната група за референдумот, жената од Кобл Кобл, професорката Меган Дейвис, верува дека тој ден ќе остане во историјата. Таа рече тоа е историски ден, нарекувајќи го историски и договор. Има уште долг пат да се помине, но денес мора да застанеме и да размислиме за ова историско достигнување. Овој премиер, оваа влада, со почит, искрено, автентично слушаше, овој процес ветува добро за еднината на гласот, рече Дейвис.
This is a historic day. This is a historic agreement. There is still a long way to go, but today we must pause and reflect on this historic achievement. When we ran the dialogues all over Australia, our people spoke about not being listened to and not being heard. They spoke about powerlessness and voicelessness. This Prime Minister, this government has listened respectfully, genuinely, authentically. This process bodes well for the future of the voice.
Господин Албанезе се појави заедно со министерката за домородни австралици Линда Берни, министрот за правда Марк Драйфус, домородните сенатори Пет Додсон и Маландири Мекарти и работната група. Тој им се заблагодари за нивната работа што траеше со месеци.
This moment has been a very long time in the making. Yet they have shown such patience and optimism through this process. And that spirit of cooperation and thoughtful, respectful dialogue has been so important at arriving at this point in such a united fashion.
Господин Албанезе исто така ја објави формулацијата на предложените дополнувања на Уставот.
And the provisions that Australians will be voting to approve are as follows. Chapter 9, Recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. 129, Aboriginal and Torres Strait Islander voice. In recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the first peoples of Australia, 1. There shall be a body to be called the Aboriginal and Torres Strait Islander voice. 2. The Aboriginal and Torres Strait Islander voice may make representations to the Parliament and the Executive Government of the Commonwealth on matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. 3. The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws with respect to matters relating to the Aboriginal and Torres Strait Islander voice, including its composition, functions, powers and procedures.
Gospodin Albanese reče, odredbite za koji Australijcite će glasat se slednite. Poglavlje 9. Priznavanje na narodite na aboriđinite i ostrovjanite od Toresovio Tesnec kako prvi žiteli na Australije. Člen 129. Glasot na aboriđinite i ostrovjanite od Toresovio Tesnec vo znak na priznavanje na aboriđinite i ostrovjanite od Toresovio Tesnec kako prvi žiteli na Australija. 1. Će se narekuva glasot na aboriđinite i ostrovjanite od Toresovio Tesnec. 2. Glasot za aboriđinite i ostrovjanite od Toresovio Tesnec može da ima predstavništva vo parlamentot i izvršnata vlada na Commonwealthot za prašanja koji se odnesuvaat na narodite na aboriđinite i na ostrovjanite na Toresovio Tesnec. 3. Parlamentot vo soglasno so ovoj ustav ima ovlastuvanje da donesuva zakoni vo vrska so prašanjata što se odnesuvaat na glasot na aboriđinite i na ostrovjanite od Toresovio Tesnec, vključujući go negoviot sostav, funkciji, ovlastuvanja i proceduri. Членот на работната група за референдум Тони Мекавој наведе 9 клучни принципи на гласот. А. Гласот ќе дава независен совет до парламентот и владата. Б. Ќе биде избрано од аборигените и островјаните од Торесовио Теснец, засновани на желбите на локалните заедници. В. Ќе биде представник на заедниците на аборигените и на островјаните од Торесовио Теснец, родово балансиран и ќе вклучува млади. Г. Ќе биде одговорен и транспарентен. Д. Ќе работи заедно со постоечките организации и традиционалните структури. Д. Нема да има функција за испорака на програми. Е. Нема да има право на вето, рече Мекавој.
The design principles are: following the design principles of the Voice to Parliament agreed by the First Nations Referendum Working Group, A. The Voice will give independent advice to the Parliament and Government. B. It will be chosen by Aboriginal and Torres Strait Islander people based on the wishes of local communities. C. It will be representative of Aboriginal and Torres Strait Island communities, gender balanced, and include youth. D. It will be empowering, community led, inclusive, respectful, and culturally informed. E. It will be accountable and transparent. F. It will work alongside existing organisations and traditional structures. G. It will not have a program delivery function. And H, it will not have a veto power. The referendum working group encourages everybody that has an interest in this process to pay close attention to the design principles.
Формулацијата беше представена во парламентот на 30 март и ќе оди на гласање во јуни. Господин Албанезе прифаќа дека може да има обиде од страна на парламентот да ја промени формулацијата.
Of course it can be altered. We have a parliamentary process. Of course it can be altered. People can have the numbers to alter it. I've said though very clearly and unequivocally that this is the government's position. We've arrived at it on the basis of the consultation process with the referendum working group.
Либералната партија стои цврсто во својата критика на домородниот глас. Опозицијскиот лидер Питер Датон ги повтори своите повици за повеќе детали. Тој се уште не го соопштил партискиот став за гласот.
Liberal Party will meet in this room as a body and we'll look at what the government has provided to us. At some point you can only be strung along for so far without the detail. And you need to consider what the government has on the table, and then we can make a decision as a party room whether or not we support the voice. We've been constructive with the government this week in relation to the bill that's been, you know, dealing with sort of the behind the scenes and mechanics of the referendum. But that's not an indication of our support or otherwise for the voice.
Господин Датон го повика премиерот да ги објави советите дадени од правниот советник на Комонвелтот, генералниот адвокат, кој приватно даде мислење за потенцијалните правни импликации од промената на Уставот. Датон рече дека премиерот во моментов постапува спротивно од советот на главниот адвокат и дека е должен да го објави правниот совет, но и да објасни зошто се спротивставил на правниот совет на лицето кое е задолжено за давање на најважниот правен совет до владата.
Prime Minister at the moment is acting against the Solicitor General advice, it seems, and I think it's incumbent on him to release that detail, to release the legal advice and to explain why he's gone against the legal advice of the person charged with providing the most important legal advice to the government. He's the highest ranked officer in the public service to provide legal advice to the Prime Minister, and the Prime Minister has gone against his advice, and we need to understand why.
Господин Албанезе вели дека формулацијата е прегледана од правни експерти. Тој рече дека формулацијата е правно издржана и тоа е форма на зборови во која сите имаат доверба дека ќе ја добие најсилната можна подршка од народот на Австралија на референдумот и ќе ги даде најдобрите можни исходи во годините што следат. Националната партија исто така стои цврсто во своето противење за советодавното тело на домородните луѓе. Водачот Дејвид Литлпраут вели дека гласот ги дуплира постоичките домородни бирократии. Тој вели дека референдумското прашање само ја зајакна решителноста на националната партија да се спротивстави на гласот.
The release of the referendum question today has not changed the National's position and has strengthened our resolve to oppose the voice. This is history repeating itself. We've had a representative body before. It didn't work. We are adding another layer of bureaucracy to what is effectively about the efficiency and delivery of services to those communities that are most disadvantaged. We come to this position with no malice, but with genuine intent to close the gap.
Но долгогодишната активистка за уставни промени, домородната професорка Марсија Лангтон, вели дека нешто е подобро од ништо и представничките тела направиле промена во животот на домородните народи.
There have been many advisory groups and consultative groups and councils. There's no evidence to suggest that they didn't work. I have been around since the very first one, and indeed they did make a very positive difference.
Прилогот за SBS го подготви Софија Тарик.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.